Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin. Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno novinarenje. Nadam se da uživate u prazniku, da ne radite kao neki. A danas u oštroj konkurenciji događaja u Siriji, u Iranu, u Afganistanu, okrećemo se ipak jednoj drugoj azijskoj zemlji koja je takođe u naslovima veoma često, a reč je o Severnoj Koreji. Biro Biznis Vika u Seulu posvetio je dosta pažnje obeležavanju stogodišnjice rođenja Kim Il-sunga, dede aktualnog vođa Severne Koreje Kim Jong-una. Verovatno ste već čuli da je godišnjica obeležena velelepnom paradom i da se nigde nije spomenjao neuspeh da se lansira raketa u kosmos pre tri dana. Ali Biznis Vik donosi još interesantnih detalja. Naprimer, koliko je Severnu Koreju koštalo lansiranje rakete, za koju Amerika i njeni dalekoistočni saveznici veruju da je bila probna verzija interkontinentalnog balističkog oružja. Poređenjem cena istraživanja, izrade i svih pratećih troškova sa cenom takvih letova u drugim zemljama koji imaju svemirski program, Južnokorejsko ministarstvo odbrane procenilo je da je neuspela avantura koštala Sever 800 miliona dolara, što je dovoljno da se ceo narod Severne Koreje prehrani tokom jedne godine. Zbog lansiranja rakete Severnoj Koreji ponovo će biti obustavljena i američka pomoć u hrani, tako da se može reći da ih je ceo poduhvat duplo koštao. Business Week nije jedini medij koji primećuje da je zbog neuspelog lansiranja pozicija Kim Jong-una sada manje sigurna, te da će Un morati da smisli neki drugi vojni trijumf kako bi se dokazao. Postoji bojazan, piše List, da to može voditi novoj nuklearnoj probi, jer iako se Severna Koreja obavezala da neće više proizvoditi nuklearno oružje, njihov arsenal se procenjuje na pet, a možda i više, već spremnih bombi. Južnokorejski eksperti koji su posmatrali Unov govor kažu da je delovao veoma sigurno, da je svakako daleko bolji od oca u javnim nastupima i da je neodoljivo podsjeća na svog dedu osnivača Severne Koreje. Parada u Pjongjangu bila je i prva prilika za 25 miliona žitelja Severne Koreje da čuju prvi put svog vođu kako govori. Još nekoliko trenutaka zadržat ćemo se na dešavanjima u Severnoj Koreji i velikoj paradi održanoj povodom stogodišnjice rođenja Kim Il-sunga. Na paradi je prikazana uglavnom stara tehnika, ali jedan oružani sistem privukao je izuzetnu pažnju, a radi se o velikoj raketi nepoznatog tipa postavljenoj na kamion. Fox News i USA Today konsultovali su nekoliko stručnjaka u potrazi za odgovorom na pitanje da li je možda reč o interkontinentalnoj raketi, sestri, one koje je neuspješno lansirana u kosmos. Ako se zaista radi o prvoj severnokorejskoj interkontinentalnoj raketi, Sjedinjene Države došli bi u domet i zato je to pitanje o kome se veoma živo diskutuje. Po dizajnu raketa i kamion koji je nosi liče na ruske lansere interkontinentalnih raketa i stručnjaci su brzo odbacili mogućnost da se radi samo o maketi. Ipak postoje razlike u odnosu na raketu koja je lansirana u petak, prvenstveno jer je ona viđena u Pjongjangu kraća. Jedna teorija je da Severna Koreja radi paralelno na nekoliko raketa, od kojih je najveća koja do sada nije prikazana, prava interkontinentalna balistička raketa. Konstrukcija za neuspjelo lansiranje u petak bila je daleko veća od same rakete, što navodi na pomisao da Severna Koreja ima i ambicioznije projekat, a ona viđena u Pjongjangu je verovatno samo jedan od nekoliko modela u razvoju. Druga mogućnost je da je raketa predstavljena u nedelju, balistička raketa srednjeg dometa, verovatno oko 4000 km. To bi bilo manje alarmantno za Sjedinjene Države, ali bi jedna takva raketa ipak mogla da gađa američke baze na jugu Japana. Predahnućemo od gorućih, to jest od nuklearnih pitanja u međunarodnim odnosima, jer treća priča iz svetskih medija koju smo izdvojili ovoga jutra dolazi sa strana posvećenih nauci, a mi smo je susreli na sajtu Reutersa. Iako je Amerika država koja i dalje najviše ulaže u nauku i u kojoj su zrelost doživjele sve nauke koje obeležavaju današnji svet, Amerika je i duboko religiozna zemlja, a borci za pravo da se u školama uče kreacionizam i druge teorije omiljene kod konzervativnih slojeva tamošnjih društva, upravo su odneli još jednu pobedu. U Saveznoj državi Tenesi donet je zakon koji štiti učitelje i profesore u osnovnim i srednjim školama u slučajima kada stavljaju pod znak pitanja neke istine moderne nauke, poput evolucije ili klimatskih promjena. Zakon je definisan vrlo neutralno, prenosi Reuters, sugerišući da niko ne može biti okrivljen ako stimuliše učenike da kritički preispituju neke hipoteze današnje nauke. Ovaj zakon će u Tenesiju, a slične zakone planira još nekoliko južnjačkih država, onemogućiti roditelje, direktore škola ili školske odbore da opomenju i kažnjavaju nastavnike koji uče decu da je Bog stvorio svet ili da su klimatske promjene nedokazane. Pobornici teorije o svetu kao Božijem delu hvale ovaj zakon i naglašavaju da on ne dovodi religiju u škole, što inače suprotno američkom ustavu, već samo uči decu da kritički razmišljaju. Ali udruženje profesori i fakulteti zgroženi su ovakvim zakonom, jer oni štite profesori koji osporavaju neoborive zakone prirode koji su eksperimentalno potvrđeni i nisu samo puke teorije. Reuters prenosi zabrinutost udruženja profesora biologije da će zakoni poput ovih stvoriti generacije koje ne umeju da razmišljaju naučno i da će to Ameriku potpuno lišiti ikakvih šansi da se u 21. veku nosi sa drugim centrima nauke. Prema do sada objavljenim istraživanjima, oko 13% profesora biologije u SAD direktno se zalaže za kreacionizam na časovima. Velika većina, oko 60%, predstavlja Darwinovu teoriju evolucije kao jedinu istinu, ali naglašava da učenik ima pravo da veruje i u suprotno, dok samo 28% profesora direktno dokazuju učenicima zašto je evolucija neoborivo dokazana.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 47 minuta, čuli smo u prvom delu novinarenja neke od tema kojima se ovog jutra bave svetski listovi, ugledni sajtovi, televizije, a sada se okrećemo domaćoj štampi. Ovog jutra listaćemo prevashodno sportske strane, a tu će nam pomoći naš kolega Slobodan Maletić. Zdravo.
Zdravo, dobro jutro.
Odakle krećemo?
Evo krećemo od presa. Od presa intervju sa Aleksandrom Đorđevićem, legendarnim košarkašem Partizana. Pres donosi naslov: "Znao sam da ću pogoditi." Svako živi da ostavi neki trag, da se ostvari jedan od neprolaznih momenata mog života, kaže Đorđević, bio je taj iz Istanbula. Poručuje Đorđević, dakle, pre današnju 20-godišnjicu trijumfa Partizana u Euroligi. Dakle, na današnji dan, pre 20 godina, Partizan je osvojio tu prvu i do sada jedinu titulu košarkaškog prvaka Evrope. U tekstu se kaže: "Ljubi ga majka u ruku." Nema navijača Partizana koji ovu misao nije posvetio Aleksandru Saši Đorđeviću. Četvrtak, 16. april 92. godine, promenio je živote mnogima u Partizanu zahvaljujući trojki koju je Aleksandar Veliki provukao kroz koš Juventuda 3 sekunde pre kraja finalne utakmice. Kaže se da je šut bio iz azijskog dela i završio je u evropskom. I s pravom okarakterisan kao istambulska božja ruka. Dve decenije kasnije, jedan od najboljih srpskih košarkaša svih vremena i dalje pamti sve detalje. Gubili smo 2 poena razlike, do kraja meča bilo je ostalo svega 8 sekundi. Danilović je bio van igre zbog 5 ličnih i svu odgovornost sam svesno preuzeo na sebe. Imao sam celu utakmicu u nogama i kada sam se odrazio, bio sam siguran da ću pogoditi, rekao je Đorđević.
Odlični izgled zaista, kao iz dana kad je igrao.
Jest,
neki sportisti brzo ostane kad prestanu da igraju.
Dobro izgleda, on je sada trener Benetona u Italiji, dakle ponovo se vratio košarci. Imao jedan neuspešan pokušaj pa je napravio pauzu, ali je shvatio da je ipak to što on i dalje želi. Dalje se u ovom intervjuu zaista lepo on opisuje čak i položaj svojih ramena prilikom tog šuta da se ta trojka proučavala godinama i da nije daleko od istine tvrdnja da je reč o savršenstvu. Kaže, ramena su mi bila okrenuta košu desno bliže od levog. Šut je bio automatizam, skočio sam u vis. Dok je moj otac Bata trenirao Crvenu zvezdu, kao klinac sam skidao šut Slavnića Simonovića. Bata mi je govorio da obratim pažnju na Ducija, da on šutira u posljednjem trenutku skoka kad je telo najmirnije, kaže Aleksandar Đorđević. Dakle, bukvalno svaki detalj se opisuje.
Eto dobrog saveta iza ispred zgrade, da znate.
Jeste, iza dečake koji počinju, a da trojka nije bila slučajna, potvrda je i da je Aleksandar Đorđević nekoliko puta ponovio isti taj šut, pa čak i na svom oproštaju u hali Pionir. I za tu situaciju, kaže, najtežu trojku u životu ubacio sam na oproštaju u Pioniru. Svi su me savjetovali da eventualnim promašajem ne pokvarim slavne momente iz karijere, ali uspio sam i tada da pogodim. Dakle, bukvalno sa iste pozicije. Prelazimo na večernje novosti, fudbalske teme. Trener fudbalera Partizana Grant bi i pehar i rekord. Dakle, to je naslov u večernjim novostima. Srbija ne menja šampiona u fudbalu. Posle 24 prvenstvene runde odigrane na Veliku subotu, u kojoj Crvena zvezda remizirala u Novom Pazaru, Partizan pobedio ekipu Javora pred praznim tribinama u Humskoj, jasno je da samo čudo, kako se retko viđe, može da odvoji crno-bele od pete uzastopne titule. Zaista je teško verovati da ekipa koja samo u tri prvenstvena meča od prethodna 24 nije ostvarila pobedu, može u preostalih 6 kola da se oklizne čak 4 puta. I zato se subotnji epilog u velikoj meri može uzeti kao konačni kreator vrha tabele u sezoni 2011-2012.
Da, ja sam se pitao zašto su upaljeni reflektori, a ništa se ne čuje. Sad znam.
Eto, bilo je nekoliko desetina novinara na toj utakmici, to je bilo već drugi put ove sezone da je Partizanov stadion suspendovan. Dakle, Grant želi rekord jer kaže da je u Izraelu jedne godine, ne seća se tačno kad i s kim, ostvario čak 11 uzastopnih pobjeda. On to sada želi do kraja sezone da nadmaši sa Partizanom. I imamo naslov u sportskom žurnalu iz tenisa. Muratoglu, Francuz Muratoglu, trener i vlasnik akademije u Parizu, kaže da Novak igra kao bokser. On je komentarisao igru i rezultate najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića i s posebnom pažnjom analizirao je njegovu taktiku koja ga je dovela do prvog mesta. Kaže da je prošla godina za njega bila fantastična, ne samo po rezultatima, nego i kako se odnosio prema svemu što se dešavalo.
Hoće da kaže kao bokser u smislu ostati na nogama do zadnje sekunde ili...
Ne, nego da šalje udarce sa svih strana i da jednostavno na taj način koristi sada taktiku boksera u svim mečevima. Dakle, mjesecima nije napravio ni jednu grešku i bio je fokusiran kao nekad Nadal. I kaže Muratoglu, mislim da Novak sada koristi taktiku boksera u mečevima, šalje udarce, kaže, sa svih strana, pritiska protivnika što jače može u prvom setu kako bi pokazao ko je gazda i onda posle lagano. Pokušava da pronađe stil koji mu omogućava da drži kontrolu u meču od samog starta, ide na break i onda opet kreće da forsira protivnika do kraja meča. Muratoglu poredi tu sposobnost Novaka sa legendarnim Švajcarcem i Amerikancem, kaže da je Federer bio majstor za to, a Pete Sampras je tako radio u drugom delu karijere. Đoković je to očigledno, kaže Muratoglu, inspiracija u namjeri da podnese sve pritiske i ostane na mestu broj 1.
Fantastično, imamo još minuta, ako želiš još neku sitnicu.
Pa ne, eto, to je to uglavnom. Danas opširnije u sportu, u sportskom žurnalu od 15.30. Našoj emisiji Posle novosti dana bit će svega. Bio je bogat sportski vikend. Treba pomenuti da imamo sada 80 sportista u olimpijskom timu.
Nikad nismo imali toliko.
Pa biće, biće ih još više. Još jedan uspešan vikend, dobili smo i dvojicu stomatenisera, dvojicu atletičara, sad za vikend i tako, lepo ide.
Da, ceo odbojkaški tim, ili tako?
Jest, rukometni. Rukometaši su tu i vaterpolisti za sada od ekipnih sportova. Čekamo još odbojkaši i odbojkašice.
Da, za odbojkašice sam mislio, da. Slobodane, hvala, završeno je još jedno novinarenje, 9 sati i 54 minuta.